Siz bugün bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində irəliləyiş varmı? Ekspert rəyi.
Əslən Azərbaycanlı olan İsraildəki mühacirlər təşkilat yaradır.
Səndə məxalçanın müalicəvi əhəmiyyəti də varmış.
Qəzetlərin yazdıqları ilə tanış olacaq.
İqtisadiyyat xəbərləri, idman yenilikləri və havadan xəbər tutacaqsınız. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Rəsmilər son vaxtlar Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində irəliləyiş olduğunu deyirlər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugünlərdə Ermənistan Prezidenti Robert Korsanyanla Minsk görüşündən sonra Dağlıq Qarabağ danışıqlarının son mərhələyə yaxınlaşdığını bəyan elədi. Hərçənd Ermənistan tərəfi bununla tam razılaşmadı, amma Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov bu məsələni, bir məsələni çıxmaq şərti ilə bütün prinsiplərdə demək olar ki, razılığa gəlindiyini deyir. Vaşinqtondakı Qafqaz və Orta Asiya Araşdırmalar İnstitutunun eksperti Svan de Kornel həmkarım İlqar Rəsulla söhbətində bu və ya digər suallara aydınlıq gətirməyə çalışır.
Mümkün ki, bu Kəlbəcər məsələsində bir ilerləyiş olmuş ola bilər. Bilirsiniz, əvvəlcədən ermənilər ancaq Qarabağın statüsünün belirdikdən sonrası Kəlbəcər işğalını qaldırmaya razılaşdı. Bəlki bu məsələdə bir ilerləyiş var.
Cənab Kornel, sizin fikrinizcə bəs onda razılaşdırılmayan bir məsələ deyəndə nəyi nəzərdə tuta bilərlər?
Yəqin ki, bu referendum məsələsi və Qarabağın statüsündən ibarət ola bilər. Yahut da tam tərsini ola bilər. Yahut da Qarabağ yəni referendum məsələsində razılaşmış ola bilirlər, amma Kəlbəcərin statusunda yox.
Cənab Kornel, necə fikirləşirsiniz? Burada Kəlbəcər məsələsindən başqa digər 6 rayonun qaytarılması məsələsi də nəzərdə tutulurdu. Eyni zamanda Laçının məsələsi. Yəni belə çıxır ki, onda bunlar artıq razılaşdırılmış ola bilər?
Ola bilər. Zaten məsələlərin çoxu, yəni ən azından prinsipi olaraq razılıq onsuz da var idi. Yəni 6 rayonu yox, 5 rayonu. Yəni Cənubdakı 4 rayonu və Aqdam rayonu. Amma ki, Laçın, Kəlbəcər onlar hələ problem idi. Məncə bu Laçın məsələsi qalibə orada bir razılıq vardır. Yəni orada hər hansı silahlı qüvvələr olmaması və beynəlminəl bir güvənlik, yəni bir təhlükəsizlik ya askeri ya polis olsa xaricdən getirilməsi söz konusudur.
Ümumiyyətlə, indiki vəziyyətin əvvəlkilərdən hansısa bir fərqi var, əvvəlki ümitverici vəziyyətlərdən müqayisədə indiki ümitverici vəziyyətin bir fərqi var, yoxsa
eyni? Fark var, iki tane fark var. Biri, fərqlərin biri, bu dəfə proseslərin və yəni problemlərin nə olduğunu və razılaşmış yerlərin çoğunu hamı bilir. Digər fərq bu mərhələli bir proses olması, bu proseslər daha strukturu daha güclü olub.
Cənab Kornel, nəhayət sonuncu sualı verirəm sizə. Əgər indi danışılan formada Dağlıq Qarabağ problemi həll edilərsə, yəni ümidli bəyanatlar var, bu bəyanatlar özün doğruldarsa və problem sona çatarsa, Qarabağ Azərbaycanın yoxsa Ermənistanın tərkibində qalmaq ehtimalı böyükdür?
Azərbaycan hakimiyyəti çox açıq bir şəkildə bəyanat edib ki, Qarabağ konfliktinin həlli ancaq Azərbaycanın bütövlüyün içərisində həll ola bilər və onun üçün texniki olaraq, hüquqi olaraq Qarabağın Azərbaycanın xaricində olacağını mən görə bilmirəm. Amma əlbəttə ki, Qarabağın avtonomiyası, Qarabağın muxtarlığı çox güclü olacaqdır.
Vaşinqtondakı Qafqaz və Orta Asiya Araşdırmalar İnstitutundan Svante Kornel Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən sülh prosesinin indiki vəziyyətindən danışdı. Onunla həmkarım İlqar Rəsul söhbətləşmişdi. Bu günlərdə Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan da münaqişənin həllinə ümid olduğunu deyirdi. Az sonra isə İsraildəki Azərbaycan icması barədə reportajımız olacaq. Bizimlə qalın. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Xəbərətər davam edir. Əslən Azərbaycandan olan İsraildəki mühacirlər təşkilat yaratmaq qərarına gəliblər. Bu işin əsas təşəbbüskarlarından biri İsrail parlamentinin üzvü Yosif Şaqal deyir ki, artıq yanvar və ya fevralın ortalarında təşkilatın təsis qurultayı keçiriləcək. İlkin olaraq isə təşkilat İsrail-Azərbaycan Dostluq Assosiasiyası adlandırılıb. Ətraflı İsraildəki müxbirimiz Rövşən Rahiboğlunun reportajında.
Cənab Şaqalla söhbət əsnasında məlum oldu ki, Azərbaycan mənşəli mühacirlərin Ümum-İsrail təşkilatını yaratmaq ideyası onu çoxdan düşündürür və Tel-Əviv'dəki görüşü də o məhz həmvətənlərdən bu barədə ümumi rəyini öyrənmək məqsədi ilə təşkil etmişdi. Deputatın dediyinə görə görüşə gələn adamlar hamılıqla bu ideyanı alqışlayıb. Yeni assosiasiyanın təşkili artıq bu yaxınlarda başlanacaq. Azərbaycan icmasının bir qrup nümayəndəsi onun nizamnaməsi üzərində işə başlayıb, Tel-Əviv görüşündə isə Azərbaycan mühacir cəmiyyətlərinin və eləcə də icmanın İsrail kütləvi informasiya vasitələrində işləyən 20-dən çox nümayəndəsi öz həmvətənlərini bu assosiasiya haqda məlumatlandırmağı söz veriblər. Yusuf Şaqal tezlikdə yeni təşkilatın təsis qurultayı keçiriləcəyini deyib. Geç-tez biz bunu etməliydik. Görüşdük, bu barədə danışdıq və mənim üçün ən vacib şey odur ki, adamlar bunu istəyirlər. Bunun məzmunu hansı olacaq? İlk növbədə biz daimi komissiyalar, layihələr yaratmalıyıq. Təhsil, mədəni mübadilə, qarşılıqlı iqtisadi əlaqələri nizamlamaq üçün. Azərbaycanın hava yolları şirkətindən başqa İsraildə heç bir nümayəndəliyi yoxdur. Buna görə biz heç olmasa Ticarət Sənaye Palatasını yaratmalıyıq. Bizim Azərbaycanla əlaqələrimiz kəsilməsə də sistem xarakteri daşımır. Biz istəyərdik ki, bura teatr və musiqi xadimləri, simfonik estrada kollektivləri daha çox gəlsin. İndiki vəziyyət bizi qane etmir. Azərbaycandan olan icma mədəniyyətə çox meyillidir. Misal üçün, keçən il Rus Dram Teatrı qastrola gələndə zallar ağzına kimi dolmuşdu. Axı Azərbaycanda, Bakıda çox yaxşı yaradıcı kollektivlər var. Bizdə də çox yaxşı musiqi kollektivləri, teatr truppaları var və böyük məmnuniyyətlə Azərbaycana gedərlər. Daha bir sahə peşəkar mütəxəssislərlə mübadilədir. Məsələn, Moskvada bugün 60 minə yaxın İsrail vətəndaşı işləyir. Yüksək texnologiyalar, kütləvi informasiya vasitələri, tibb və mədəniyyət sahələrində. Niyə axı Azərbaycandan olan İsrail vətəndaşları, məsələn, Bakıda işləməsin? Axı bugün Bakıda, hətta Moskva ilə müqayisədə, yaxşı mütəxəssislərə çox böyük tələbat var. Bütün bunlarla söz gedən daimi komissiyalar məşğul ola bilər. Yanvarda yaxud fevralın ortalarında yeni assosiasiyanın təsis qurultayını planlaşdırmışıq. Onun adını hələ dəqiq bilmirəm, amma işçi variant olaraq biz onu İsrail-Azərbaycan Dostluq Assosiasiyası adlandırmışıq. Deputat Şaqalın dediyinə görə onun bu ideyası Azərbaycanda da çox böyük maraqlı qarşılanıb. Rəsmi nümayəndələr mənəvi dəstəkdən əlavə konkret yardım edəcəklərini də təklif edirlər.
Rövşən Rahiboğlu əslən Azərbaycandan olan İsraildəki mühacirlərin təşkilat yaratmaq istəyi və bu yöndə görülən işlərdən danışdı. Amerika Prezidenti George Bush İraq siyasətinə dair araşdırmanı diqqətdə saxlayacağını deyib.
Suxumidə aksiya keçirən minlərlə adam Rusiyanı və dünyanı bu regionun müstəqilliyini tanımağa çağırıb.
Bir neçə il bundan əvvəl Azərbaycan gömrükçüləri İrana yalnız balistik raketlərdə istifadə olunan xüsusi təyinatlı metal aparan maşını saxlayıb.
İran bir neçə internet saytına girişi bağlayıb.
Gələn yanvarın birindən Azərbaycanda köhnə pul nişanları ödəniş vasitəsi kimi qəbul olunmayacaq.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bakıda saat 9-a 15 dəqiqə işləyir. İndi isə sıra gəldi Azərbaycan qəzetlərinin bugün yazdıqlarına.
Ayınız fəaliyyətini dayandırsa da televiziya ilə bağlı söz söhbətlər hələ də səngiməyib. Bunu Yeni Müsavat qəzeti bugünkü sayında yazır. Tezliklə bağlı Milli Teleradio Şurasının keçirdiyi tenderə qatılmayan ANS rəhbərliyi 2 gün əvvəl bütün kollektivin buraxıldığını ilan edib. Müəllif ANS televiziyasının siyasi icmalçısı Sevil Nuriyeva ilə söhbətində bəzi suallara aydınlıq gətirməyə çalışır. Sevil Nuriyeva deyib ki, Milli Teleradio Şurasının bəyanatı daha çox bəhanəyə oxşuyur. Çünki Şuranın sədri Nüşraman Məhərrəmli bir iki ay bundan əvvəl ANS-in fəaliyyətinin nə qədər düzgün olduğunu, qanunlarda boşluqların olmasına baxmayaraq bu boşluqların doldurulması ilə bağlı telekanala minnətdarlıq bildirmişdi. Sevil Nuriyeva hesab edir ki, dövlət başçısı sonda ANS-lə bağlı məsələyə müdaxilə edəcək və ANS-in fəaliyyəti sonda bərpa olunacaq.
Azərbaycan Transxəzər kəmərləri seçimi qarşısındadır. Bunu isə Bakı Xəbər qəzeti yazır. Xəzərin dibi ilə qaz kəmərinin çəkilməsi yenidən dünya siyasətini müəyyən edən ölkələrin diqqət mərkəzindədir. Müəllif yazır ki, Orta Asiya qazının Avropaya çatdırılmasında Birləşmiş Ştatlar da maraqlıdır, ancaq təbii ki, Rusiya buna imkan verməyəcək. Öz növbəsində qərb ölkələri Rusiyanın enerji hökmranlığına son qoymaq üçün də postsovet ölkələrinə təsir göstərməyə çalışacaqlar. Belə olan halda Azərbaycan və Qazaxıstanı Transxəzər boru kəmərlərinin çəkilişində konkret seçim etməyə vadir eləyəcəklər. Bu seçimin isə daha çox Moskvanın lehinə ola biləcəyi istisna deyil.
Qarabağ məsələsinin BMT-də müzakirəsi təxirə salınıb. Bunu isə 525-ci qəzet yazır. Müəllifə görə Qoam ölkələrindəki dondurulmuş münaqişələrlə bağlı BMT-nin baş asambleyasının sesiyasında bugünə nəzərdə tutulan müzakirə təxirə salınıb. Belə bir qərar 4 ölkənin xaricilər nazirlərinin Brüsseldə ATƏT-in illik iclası çərçivəsində görüşündə qəbul olunubdur. Azərbaycanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Akşin Mehdiyevin dediyinə görə, Qoam ölkələri son günlər bu barədə fikir mübadiləsi aparıblar və nəticədə məsələnin müzakirəsini bir qədər təxirə salmaq qərarına gəliblər. Onun sözlərinə görə, Qoam ölkələri gələcək müzakirələrə daha yaxşı hazırlaşmaq üçün belə addım atıblar. BMT-nin baş asambleyasında Dağlıq Qarabağ, Abxaziya, Cənubi Osetiya və Dnestryanın regionundakı vəziyyət müzakirə olunmalı idi. Bunu 525-ci qəzetin bugünkü sayında oxumaq olar.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi dünəndən əmək yarmarkası keçirir. Xalq Cəbhəsi qəzeti yazır ki, bu yarmarkada adamlara təklif olunan iş yerlərinin əksəriyyətini aşağı maaşlıdır, 80-100 manat. Yarmarkaya müraciət edənlər arasında isə təkcə işsizlər yox, həm də hazırda iş yeri olanlar da var. Onlarsa bunun səbəbini aylarla maaş ala bilməmələri ilə izah edirlər.
Bunlar Azərbaycan qəzetlərinin bugün yazdıqları qəzetlərdən seçmələr idi. Xəbər ətər verilişi davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə gəlin görək, bugün şəhərin afişalarında bir şey varmı?
Bugün və sabah Üns Yaradıcılıq Səhnəsi Teatrında Satirikon Moskva Teatrının solisti Konstantin Rakin Kontrabas adlı mono tamaşa ilə çıxış eləyəcək. Tamaşa axşam saat 7-də başlayır. Biletin qiyməti 30-50-80 manatdır. Dekabrın 7-sindən 14-ünə edək Azərbaycan Kino Teatrında komediya janrlı dəyişdirilmiş məzuniyyət filmi nümayiş olunacaq. Baş rollarda Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law və Jack Black oynayırlar. Filmin quruluşçu rejissoru və ssenari müəllifi Nancy Meyers'dir. Biletin qiyməti 6-8 manatdır.
Azadlıq Radiosunun hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Efirdə xəbər ətər verilişdir, verilişimiz davam edir. Xalçanın gözə, səsə, ümumiyyətlə insanın digər orqanlarına dəxli varmı? Qubalı Fatma xanım deyir ki, var. Bəs təbiətin, dağların, dəniz və bitkilərin necə? Xalçaya bir dəxli varmı? Sən demə varmış. Bunu da Xalça Muzeyinin direktoru Röya Tağıyeva deyir. Ətraflı Şahnaz Bəylər qızının reportajında.
Koroğlunun gözləri o qədər uzağı görürdü ki, bir 3 yaşınacan anası ancaq xalça üzərində gezdirmişdi. Ayağı torpaq görməmişdi.
Bu bir nağıldır, amma xalça haqqında bir neçə elmi əsərin müəllifi və hazırda Qubada bir neçə emalatxana sahibi Fatma Ağamirzeyeva bunun həqiqət olduğuna inanır. O deyir ki, Azərbaycan xalçaları təkcə istilik və ya gözəllik üçün deyil, o həm də müalicə vasitəsidir.
Bitkilərdə min bir dərman var, ancaq biz bilmirik hansı bitki nəyə lazımdır. Amma o ayaq özü qoyduqda göz özünə lazım olanı, səs özünə lazım olanı, ciyər özünə lazım olanı oradan götürür. Koroğlunun tək gözü iti olmayıb, səsi çox qüvvəli olub.
Bilmirəm, Fatma Ağamirzeyevanın danışdıqları nağıldır ya reallıq. Amma son zamanlar yerli xalçaçılar boyaq bitkilərinin azalmasından, bəzilərinin yoxa çıxmasından narahatdırlar. Camaat torpağı şumlamaq və ya alaqdan təmizləmək əvəzinə ona od vurur. Nəticədə torpağın üst qatı, deməli bir çox bitkilərin kökü yanıb külə dönür. Tədqiqatçıların qənaətincə kompozisiyaların zənginliyi və məktəblərin çoxluğu daha çox ölkənin iqlimi, təbiəti, bitkiləri ilə bağlıdır. Həmin komponentlərdən biri yoxa çıxanda xalçalar da həminki olmur. Xalça Müzeyinin direktoru Röya Tağıyeva.
Axı burada görün neçə cür iqlim var. Burada dağlar var, burada dəniz kənarı var. Bunlar hamısı o xalçalara müxtəlif, deməli, rənglər verir. Qoyunların müxtəlif yunu olur. O yun müxtəlif sıxlıq verir.
Müxtəlif kolleksiyalarda və məşhur muzeylərdə saxlanan Azərbaycan xalçaları əvvəlki şan şöhrətini ötən əsrin sonlarından itirməyə başlayıb. Fatma Ağamirzeyeva.
Xalçanı boşaraq köhnəvari toxuyurlar, sonra hidro ilə yandırırlar. Parlaq görünür, biraz işlənmiş görünür, cəlb eləyir. Amma ömrü olmur. Və bu səbəbdən gələcəkdə qorxu var ki, Azərbaycan xalçası təzədən nənfirəyə ala bilər.
Azərbaycan xalçalarının keçmiş şöhrətini qaytarmaq istəyən yerli xalçaçılar deyirlər ki, tez varlanmaq istəyənlər sənətkarın əməyini də öldürürlər. Odur ki, Azərbaycanın fəxri olan xalçaların imicinə zərbə vuranlara bəlkə də nəzarət etmək üçün nəsə bir mexanizm olmalıdır. Fatma Ağamirzeyeva bunu da deyir ki, hökumət onları əsasən samballı qonaqlara hədiyə vermək üçün yada salır. Xalçaçılığı qorumaq məqsədi ilə 1967-ci ildə Azərbaycanda Xalçı və Tətbiqi Sənət Müzeyi yaradılıb. Ölkə müstəqillik qazanandan sonra isə xalçaçılığın qorunub saxlanması və inkişafı məqsədi ilə qanun qəbul olunub.
Həmkarım Şahnaz Bəylər qızı Azərbaycan xalçasının sirlərindən danışdı. Verilişimiz davam eləyir, bizimlə qalın. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 9:22 dəqiqə işləyir. Azadlıq Radiosunda Xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi Xəbərətərə peykdə qulaq asa bilərsiniz. Səhər saat 8-dən 9-a kimi isə indi olduğu kimi Azadlıq Radiosuna Xəbərətərə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asın.
Orta dalğadakı bugünkü verilişimizdə siz həm də 14-24 verilişinə qulaq asa biləcəksiniz. Verilişi ülkəyə açıqlıq aparır.
İnsan hüquqlarına dair pulsuz təlim kursundan.
Nəzəri biliklər də olacaq. Eyni zamanda təlim kursunda təcrübədən gələn insanlar da gənclərin öz təcrübələrini bölüşdürəcəklər.
14-24 Gəncləri bir yerə toplayan bizim gənclik təşkilatından.
Həm müəyyən dərəcədə məlumatlanma baxımından bu effektlidir, həm gənclərin təfəkkürünün inkişaf etməsi baxımından, həm nitqlərinin səlisləşməsi baxımından bu çox effektiv vasitədir, yəni diskussiyalar.
14-24-də xəbər tut. Gənclərin 14-24 verilişini xəbərlərdən sonra dinləyin. 14-24
14-24 verilişini Xəbərətərdən sonra saat 9:25 dəqiqə qalmış, yəni düz 13 dəqiqədən sonra gözləyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
Verilişimiz davam edir, indi isə sırada iqtisadiyyat xəbərləridir. Barmekin təhvil təslim prosesində həll olunmamış bir məsələ qalıb. Ətraflı İlkin Məmmədovdan işitək.
Barmek Holding ilə Bakı Elektrik Şəbəkə və Sumqayıt Elektrik Şəbəkənin təhvil təslim prosesində hələ həll olunmayan bir məsələdə qalır. Bu da şirkətlərin yığılmayan və ödənilməyən elektrik borclarıdır. İqtisadi İnkişaf Nazirinin müavini Mikayıl Cabbarov dekabrın 6-sında jurnalistlərə belə deyib. Mikayıl Cabbarovun sözlərinə görə, burada Barmek ilə Azərbaycan hökumətinin fikirləri üst-üstə düşmür. Nazir müavinin dediyinə görə, Barmek hesab edir ki, şirkətin istehlakçılardan yığa bilmədiyi elektrik enerjisi haqlarını indiki elektrik paylama şəbəkələri toplamalıdır. Barmekin Azər Enerji qarşısındakı borcu isə elə bu vəsaitlər hesabına ödənilməlidir. Azərbaycan hökuməti isə hesab edir ki, bu tərəflər arasında imzalanan müqaviləyə iş prinsiplərinə uyğun deyil. Mikayıl Cabbarovun sözlərinə görə, Barmek ilə Azərbaycan hökuməti arasında imzalanan müqaviləyə əsasən, Barmek Azər Enerjidən aldığı elektrik enerjisinin haqqını 5 il ərzində mərhələlərlə 50, 55, 60, 75, 2006-cı ildə isə 100% ödəməyi öhdəsinə götürüb. Mikayıl Cabbarov vurğulayıb ki, bu o demək deyil ki, istehlakçılardan yığılan qalan məbləğ həmişəlik Barmekin hesabına keçəcək. İqtisadi İnkişaf Nazirinin müavini onu da bildirib ki, bu məsələlər ümumi bir sənəd şəklində toplanandan sonra məhkəməyə təqdim olunacaq. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnə Qabdullayevin başlıq elədiyi nümayəndə heyətinin Türkiyə səfəri çərçivəsində qaz və neft ixracı sahəsində ixtisaslaşacaq Sokar və Türk Qaz Enerji aksioner şirkətinin yaradılması qərarı alınıb. Yeni yaradılacaq şirkət Bakı-Tbilisi-Ceyhan və Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəmərləri vasitəsilə Türkiyəyə ixrac olunan neft və təbii qazın satılması ilə məşğul olacaq. Yeni yaradılacaq şirkətdə Azərbaycan tərəfinin payı 51, Türkiyənin Türk Qaz Petrol şirkətinin payı isə 49% olacaq. Dövlət neft şirkətindən verilən başqa bir məlumata görə isə Rusiyadan qaz idxalının azalmasını göz önünə alan şirkət Azərbaycanın özündə qaz hasilatını artırmağı düşünür. Bundan ötürü 2006-cı ildə şirkət hasil elədiyi 4,5 milyard yerinə 2007-ci ildə 5 milyard kubmetr qaz hasil eləməyə imkan verən 10 yeni quyunun qazılmasını nəzərdə tutub. Və sonda valyuta məzənələri. Dekabrın 6-sında Milli Bankda 1 Amerika dolları 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 16 qəpik, 1 rus rublu isə 3 yeni qəpik olub.
İlkin Məmmədov iqtisadiyyat xəbərləri və valyuta məzənnələrindən xəbər verdi.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
Xəbərətər davam edir. İqtisadiyyatdan sonra sıra gəldi idman xəbərlərinə.
Azərbaycanın Araz futzal komandası UEFA kubokunun ikinci mərhələsində Polşanın Klyarakis klubu ilə heç-heçə, yəni 3-3 oynayıbdı. Araz futbol tarixində ilk dəfədir ki, ikinci mərhələyə adlayıb. Araz növbəti oyunda Belçikanın Charleroi komandası ilə qarşılaşacaq. Bu qrupda Serbiyanın Marbo klubu da mübarizə aparır. 4-də 1 finala isə yalnız qrupun qalibi vəsiqə qazanacaq. Azərbaycanın qadınlardan ibarət Azərril voleybol komandası isə Çempionlar Liqasının ikinci oyununda səfərdə Avstriyanın Esviz Post klubu üzərində inamlı qələbə qazanıb 3-1. Azərril növbəti dəfə dekabrın 13-də səfərdə Türkiyənin Eczacıbaşı klubu ilə qarşılaşacaq. Ağırlıq qaldırma üzrə dünya və Avropa çempionu Nizami Paşayev dünən keçirdiyi mətbuat konferansında şok açıqlama veribdi. O, qanında doping tapılmasında yığmanın baş məşqçisi Vahid Nəzərovun maraqlı olduğunu deyib. O deyib ki, fikrimcə yeməyimə həbb atılmışdı, bunu ya Nəzərov ya da ki, onun qohumlarından biri eləyib. Nizami Paşayev və digər dünya və Avropa çempionu Turan Mirzeyev Vahid Nəzərovun çalışdıracağı yığmanın heyətinə qatılmayacaqlarını bəyan eləyiblər. Interlə oyun Bavariyanın veteranı qapıçı Oliver Xanın Çempionlar Liqasında keçirdiyi 100-cü oyun olub. Xana qədər yalnız 3 futbolçu buna nail ola bilib. Bunlar Realın şərəfini qoruyan Raul, Roberto Carlos və David Beckhamdir. Bugünə olan idman xəbərləri bu qədər.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər. Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində azadlıqradiosu.az saytında ənənəvi sorğu keçirilir. Bu dəfəki sualımız belədir. Hökumət qışa hazırdırmı? Deməli, bu suala hazır cavablar da var. Yəni, siz saytımıza daxil olmaqla bu cavablardan birini seçməklə həmin sorğuda iştirak edə bilərsiniz. Qaz təchizatında problemlər var. Artıq 26% dinləyicimiz bu cavabı seçib. Elektrik enerjisi fasilələrlə verilir. 30% dinləyicimiz bu cavabı seçir. İstilik sistemi normal işləmir. 22% bu fikirdədir, qışa hazırlıq qaniyə edicidir. 22% dinləyicimiz isə belə düşünür. Siz də radiomuzun internet səhifəsinə azadlıqradiosu.az saytına daxil olaraq hökumət qışa hazırdırmı sualına cavab verə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Amerika Prezidenti George Bush İraq siyasi